Poštovane kolegice i kolege, pozdravljam vas i otvaram 222. sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Dnevni red koji je za usvojeno, prva točka, potpredsjednica Vlade gospođa Opačić.
Hvala gospodine predsjedniče. Riječ je o nacrtu zakona o humanitarnoj pomoći. Naime, Hrvatska je poznata po tome da ima veliki broj humanitarnih pomoći, humanitarnih akcija. Mislim da je to jedan pokazatelj u stvari velike solidarnosti koji ljudi često puta imaju ili sa onima koji su bolesni pa trebaju vrlo skupo liječenje ili za bilo što drugo što određenim pojedincima treba. Međutim, u humanitarnim akcijama je bilo i nekih nepravilnosti, bilo je neke nedorečenosti u zakonu, pa smo imali sudske procese. Dakle, mislimo da je jako važno u ovom segmentu napraviti reda kako bi ljudi znali točno novac koji daju, kuda odlazi i kome odlazi, da budu u tome apsolutno sigurni. U ovom zakonu humanitarnoj pomoći mi smo napravili određene zakonske izmjene u kojima, po kojima se u stvari mora u startu u uredima državne uprave prijaviti točno akcija za koga se skuplja, što znači, da pojednostavim, ukoliko se skuplja za liječenje od određene bolesti, onda novac koji je eventualno ostao na računu se mora upotrijebiti za isto liječenje, dakle neke druge osobe, ne može se upotrijebiti niti za gradnju kuće, niti za bilo koju drugu svrhu, nego upravo za ono za što je skupljeno. S druge strane, državno odvjetništvo ovdje dobiva i mogućnost povrata nenamjenskih utrošenih sredstava. Dakle, državno odvjetništvo koje u ovom trenutku ima procesne odredbe po kojima može dakle, pokrenuti postupak protiv svih onih koji su taj novac koji su građani prikupili za određenu svrhu upotrijebili nenamjenski. Dakle, mislim da je ovo zakon koji će definitivno otkloniti svaku sumnju u bilo koju humanitarnu akciju, ali isto tako uvesti reda i onemogućiti da se nakon eventualnog ostatka novca vode određeni sudski sporovi i da se tvrdi da taj novac može biti novac koji nasljeđuje privatna osoba, jer je riječ o novcu koji su skupili porezni obveznici, dakle građani za određenu svrhu i funkciju. Hvala lijepo.
Hvala vama, tko je za usvojeno. Druga točka, objedinjeno, gospodin Miljenić, ministar pravosuđa, izvolite.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Dakle, ovdje kroz zakonske izmjene u ova tri zakona mi zapravo donekle mijenjamo sustav ulaska u profesiju, dakle u sudačku profesiju i u profesiju državnih odvjetnika, dakle zamjenika, na način da do sada zatvoreni sustav, dakle, vi ste do sada mogli postati sudac ili državni odvjetnik samo prolaz kroz državnu školu, koji je bitno ograničio mogućnost ulaska prvenstveno savjetnicima koji sada rade u tim institucijama, ali i bilo kome drugome koji je pokušao ući u profesiju. Dakle, to je nemoguće. Ona je bila potpuno zatvorena. Mi ga sada otvaramo. Znači, ostaje državna škola, ali ona postaje samo način da vi ubrzate prijem. Dakle, školu izjednačavamo sa godinama staža koji ste mogli steći kao savjetnik na sudu ili u državnom odvjetništvu, kao odvjetnik ili bilo što drugo. Dakle, sad možete ući sa određenim godinama staža na tim dužnostima, odnosno na tim poslovima, ili kroz školu, koja znači vam daje jedno ubrzanje i mogućnost lakšeg ulaska. Što ćemo dobiti kroz ovo? Dobit ćemo otvorenje u profesiju. Tu su čak i neke ustavne tužbe koje su postavili opće pitanje da li je ovo i ustavno ovako ograničenje koje je bilo postavljeno. Ali možda što je najvažnije, mi smo tu državnu školu dimenzionirali prema primjerima velikih zemalja, konkretno Francuske, dijelom Italije. I ona je bila dimenzionirana za situacije kad je neko može postati sudac i ko nije završio pravni fakultet. Dakle, jednostavno, kako je bilo do sad koncepcijski postavljeno, ona nije adekvatna za Hrvatsku, kako je bilo. Dakle, skraćujemo je dodatno na ovo. Uvodimo još neke dodatne kriterije samo kod ulaska u profesiju, da ne bi bilo zabune jer je bilo dosta priča o tome. Psihološko testiranje, sigurnosnu provjeru. Dakle, mi mislimo da osoba koja sutra postaje sudac i ustavno, znači ima do 70. godine posao, jednu dužnost gdje odlučuje o tuđim pravima i obvezama ili zamjenik državnog odvjetnika, treba proći prije tog sigurnosnu provjeru. Dakle, to se odnosi samo na nove ljude koji ulaze u sustav. Jednostavno, niko od nas ne želi da mu sutra sudi neko ko je u kockarskim dugovima, ko je duža nekom kamataru i tako dalje. Evo, to su ukratko najvažnije izmjene u ova tri zakona. Hvala.
Hvala vama, tko je za.
Usvojeno, treća točka, gospođa Nađ.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. U odnosu na tekst zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata iz prvog čitanja u Hrvatskom saboru, usvojene su neke sugestije sa sjednica saborskih odbora i plenarne sjednice, te je ponovo provedena rasprava i usuglašavanje zakonskih odredaba u radnoj skupini za izradu zakona, te su provedene konzultacije sa zainteresiranom javnošću. Bitne promjene nakon prvog čitanja u Hrvatskom saboru, osim tehničkog poboljšanja teksta, su sljedeće. Definicija seksualnog nasilja upotpunjena je dodavanjem izraza za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku te pozivanjem na deklaraciju o Domovinskom ratu. Uređena je definicija seksualnog nasilja pozivanja na međunarodni zakonodavni okvir Ženevske konvencije koje uređuju problematiku zaštite civilnog stanovništva u ratnim operacijama. Definicija je proširena seksualnim porobljavanjem kao oblikom seksualnog nasilja te je otvorena dodavanje drugih oblika seksualnog nasilja usporedive težine. Brisana je definicija počinitelja kao nepotrebna, ali se u članku 3 koji definira žrtvu, zato naglašene vojne karakteristike počinitelja. Fokus zakona je na žrtvi bez naglašavanja i detaljiziranja osobe počinitelja. No ipak je potrebno naglasiti vojne karakteristike počinitelja da bi se učinila distinkcija od civilnog počinitelja koji slučajevi nisu predmet ovoga zakona. Izmijenjena je odredba oko državljanstva kao uvjeta za status žrtve u vrijeme počinjenja seksualnog nasilja, a umjesto toga propisano je državljanstvo Republike Hrvatske kao uvjet za stranku u vrijeme podnošenja zahtjeva. Isključeni su pripadnici neprijateljskih vojnih, paravojnih postrojbi iz ostvarivanja prava iz ovoga zakona. Regulirana su prava nasljednika prvog nasljednog reda na novčanu naknadu i za žrtve koja je za života dokazala seksualno nasilje pravomoćnom sudskom presudom ili kakvim drugim formalnim dokazom. Novčane naknade propisane su i ostvaruju se ovim zakonom, a ne posebnim, pa više nema potrebe za donošenje posebnog zakona koji bi uređivao tu materiju, ani potrebe za osnivanje fundacije. Propisana je jednokratna novčana naknada u iznosu od 100.000 kuna, odnosno povećana novčana naknada u visini od 150.000 kuna za kvalificirani oblik, odnosno teže posljedice proživljenog seksualnog nasilja, te mjesečna novčana naknada u iznosu od 73% proračunske osnovice, što trenutno iznosi 2.427 kuna i 98 lipa. Brisan je rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz ovoga zakona. Svi troškovi postupka padaju na teret državnog proračuna, ne samo kada stranka dokaže status i uspije u postupku. Tekst zakona je nomotehnički poboljšan i presložen te je kvalitetno dorađen. Nakon više od 20 godina od počinjenja seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, žrtve seksualnog nasilja, žene, ali i muškarci, konačno će dobiti pravo na tretiranje s poštovanjem i pravo na priznanje patnje. Usporedba ovog zakona, rješenja sa postojećim zakonskim rješenjem u regiji, govori o tome da će njegovo donošenje unaprijediti standarde ostvarivanja prava proživljenih seksualno zlostavljanje ne samo u Hrvatskoj, nego i u ostalim zemljama regije. Prvi puta u regiji treba napomenuti da su ovakva rješenja rijetka i u svijetu. Žrtvama proživljenog seksualnog nasilja dodjeljuje se dostojanstven iznos jednokratnog materijalnog obeštećenja kao odgovor na propust države i društva u njihovoj zaštiti i ostvarivanju prava u proteklih 20 godina. Istovremeno, odgovarajući iznos mjesečne materijalne naknade odgovara na njihove osnovne životne potrebe. Pravo na dopunsko zdravstvenu zaštitu, medicinsku rehabilitaciju, ciljane specijalističke preglede, godišnji sistematski pregled, sudjelovanje u psihosocijalnim programima odgovara na pitanje njihovog narušenog fizičkog i psihičkog zdravlja kao posljedice proživljenih seksualnog nasilja i drugih ratnih trauma, ali i izostanka sistematske brige društva u dugim 20-godišnjem razdoblju. Ostvarivanje prava iz ovog zakona bit će izraz društvene solidarnosti i pravednosti. Stoga predlažemo Vladi Republike Hrvatske da uputi u saborsku proceduru u drugo čitanje konačni prijedlog zakona o pravima žrtva seksualnog nasilja u Domovinskom ratu.
Hvala vam, tko je za. Usvojeno, četvrta točka, gospodin Jakovina.
Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Ispred nas je nacrt konačnog prijedloga zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori. Predmetnim zakonom uređuje se temeljni ustroj komore, djelokrug javne ovlasti, članstvo i financiranje. Komora se osniva s ciljem promicanja zaštite i zastupanja interesa agronoma i agronomske struke u cjelini, pružanje i promicanje savjetodavne agronomske službe. Stručni savjetodavni poslovi iz područja poljoprivrede koje obavljaju ovlašteni agronom jesu projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i praćenje radova iz područja poljoprivredne proizvodnje, savjetodavanje o uzgoju, uređivanju, korištenju poljoprivrednih resursa, izgradnji poljoprivrednih objekata, ispitivanje kvalitete proizvoda, izrada i revizija stručnih studija i planova, izrada i kontrola projekata i stručne dokumentacije. U odnosu na tekst prijedloga zakona koji je prošao prvo čitanje u Saboru imamo manje razlike koje su zapravo posljedice uvažavanja stališta iznesenih tijekom prvog čitanja i dodatno je popravljeno, odnosno nomotehnički izričajno upeglan sam zakon. Predlažem Vladi da ga usvojimo.
Hvala lijepo, tko je za. Dobro, peta točka pod točke A i B objedinjeno gospodin Bauk, ministar uprave.
U A se radi o prijedlogu zakona o izmjeni Zakon o financiranju političke aktivnosti izborne promidžbe predlagatelja Kluba zastupnika Hrvatskih laburista Stranke rada. U osnovi, dakle, naznačujemo da je prijedlog koji je podnesen već obuhvaćen novim prijedlogom zakona koji smo prošli tjedan uputili u saborsku proceduru, te u tom smislu predlažemo da se u Saboru oba prijedloga provede objedinjena rasprava. A što se tiče Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu, koje je predložila, dakle, gospođa Jadranka Kosor, tu predlažemo Saboru da ne prihvati prijedlog, jer da smatramo da ne treba ograničavati udruživanje u političke stranke potencijalnih kandidata za članove DIP-a u periodu 4 godine prije kandidature.
Za pod točka C, gospodin Cesarić.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Dakle, Vlada Republike Hrvatske donošenjem odluke o proglašenju 26. rujna Nacionalnim danom oboljelih od multiple skleroze naglašava važnost i brigu za sve oboljele i one koji na poseban način žive uz tu bolest, čime se ukazuje javnosti na postojanje i potrebe oboljelih od multiple skleroze u Republici Hrvatskoj.
Hvala vam, tko je za. Dobro, šesta točka, potpredsjednik Vlade, gospodin Ostojić i ministar Kotromanović, izvolite.
Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. 1. siječnja 2015. godine u Hrvatskoj minski sumnjivo područje 530 km kvadratni prostire se unutar 79 gradova i općina, 10 županija, obilježeno je sa 12.071 oznakom koji ukazuju na minsku opasnost i mogući pronalazak neeksplodiranih ubojnih sredstava. Tri su najzagađenije županije, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Osječko-baranjska, u kojima se nalazi 60% minsko sumnjivih područja. Temeljni ciljevi protuminskog djelovanja Republike Hrvatske u 2015. godini naglašu najvažnije, a to je da se razminira i napravi opći izvid i smanji minski sumnjivo područje za 104,5 km kvadratnih. Ovo je prvi put da od donošenja planova koji su strategije koje su doneseni 2009. godine izdvajamo kompletan iznos od 431.254.700 kuna, a posebno želim naglasiti da će se razminirati poljoprivredno zemljište financirano iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i to iznos od 30 milijuna eura, odnosno 229 milijuna kuna. O planu razminiranja vojnih lokacija će reći ministar Kotromanović.
Samo nekoliko rečenica, znači mi smo za ovu godinu planirali 12 zadaća razminiranja i 3 zadaća tehničkog izvida, to se odnosi na naše vojne lokacije i vojarne, to bi bilo otprilike oko 1,5 milijuna metara kvadratni minsko sumnjivog prostora, sredstva su osigurana na našem razdjelu i to je to.
Hvala vam, tko za. Sedma točka, potpredsjednica Opačić, izvolite.
Ovdje je riječ o donošenju Nacionalnog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. do 2017. Riječ je, dakle, o jednom akcijskom planu koji je rađen između nekoliko ministarstava jer se ova problematika može samo rješavati multidisciplinarno. Uglavnom, naša intencija je prvenstveno na edukaciji mladih ljudi o, dakle, opasnostima droga. S druge strane, smanjenje dostupnosti droga, treće, liječenje od ovisnosti i na kraju resocijalizacija ovisnika. Dakle, to su otprilike nekako, ja rekla bih, 4 stupa na kojima se temelji ovaj akcijski plan. Hvala.
Hvala vam, tko je za. Usvojena osma točka, gospodin Hajdaš Dončić.
Hvala lijepo. Prijedlog odluke o financiranju projekta razvoja zračne luke Dubrovnik. Ova odluka će omogućiti zračnoj luci Dubrovnik da potpiše ugovor o izgradnji, dogradnji zračne luke Dubrovnik u vremenu do 2019. godine. E sad, to je malo složenije, ali ću pokušati najjednostavnije objasniti. Državni proračun odnosi se samo na jednu godinu i projekcije za naredne dvije godine. Dakle, ovom odlukom se zadužuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture da sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj planira i 2018. i 2019. godine u glavi proračuna. Preduvjet za to je bilo to što smo uspjeli, dakle, taj projekt fazirati u dva programska razdoblja. Jedno programsko razdoblje je 2007-2013, a drugo programsko razdoblje je 2014-2020. 2007-2013, dakle, radovi, to je zadnje fakture, moraju biti završene do studenog sljedeće godine, što nam omogućava da iz bivšeg operativnog programa Promet, znači gdje su prioriteti bili unutarnji plovni putovi koji su prije 4 godine suspendirani, uspijemo, dakle, sredstva prebaciti na zračnu luku Dubrovnik, dakle, na čio još na neke cestarske projekte. Za što je trebalo napraviti modificiranu strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske zajedno sa studijom utjecaja na okoliš. U konačnici, koja nam je bila misao vodilja, dakle, da ne ostanu, dakle, sredstva neutrošena iz 2007-2013, nego da neke projekte možemo fazirati, govorim financijski fazirati, u dvije faze. Tako da će zračna luka Dubrovnik utrošiti, dakle, većinu onih sredstava koje su trebale biti neutrošene, a u konačnici, dakle, ovim omogućavamo, naglašavam, dakle, da uprava zračne luke Dubrovnik zapravo potpiše ugovor sa izvođačem radova i postupak izbora izvođača je završen i da onda, recimo, u svibnju, lipnju najnormalnije krenu sa radovima. Ukupna vrijednost investicije 220 milijuna eura. I još bih naglasio da je uprava za tržišno nadmetanje, popularno nazvana DG Comp, odobrila 11. veljače 2014. godine ukupno sufinanciranje ili ukupni prihvatljiv iznos troška od 1.114.000.000 kuna. Znači, to su takozvana bespovratna sredstva koje koristi Zračna luka Dubrovnik u projektu master planu izgradnje kompletne Zračne luke Dubrovnik. To je važno za naglasiti. Dakle, bespovratna sredstva koja se troše, odluka Vlade da oni mogu potpisivati i, kažem, svibanj, lipanj, taj dio samog početka fizičkog rada na terminalu koje će završiti 2019. godine, koje je fazirano u dva perioda. Nije baš jednostavno objasniti, jer ima puno ima...
Jednostavno je da se u Dubrovačku zračnu luku ulaže skoro isto koliko i u Zagrebačku.
Da.
Preko 200 milijuna eura i da je taj novac skoro ne isključivo, ali ogromnom većinom iz europskih fondova.
Da.
To je bitno. Dakle, to su dvije bitne, po meni, informacije. Tko je za? Hvala. Deveta točka, gospodin Cesarik, izvolite.
Hvala lijepo. Ministarstvo zdravlja utvrdilo je kao jedan od prioritetnih projekata u zdravstvu rješavanje problema nedostatka prostornih kapaciteta Klinike za dječje bolesti Zagreb. Predlaže se da Vlada Republike Hrvatske donese odluku kojom se daje prethodna suglasnost Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice za raspolaganje nekretninom i sklapanje ugovora o zakupu s Klinikom za dječje bolesti Zagreb u cilju preseljenja Zavoda za hematologiju i onkologiju Klinike za dječje bolesti u Zagrebu.
U tijeku, to će biti za
nekoliko tjedana.
Hvala, dakle, hvala, seli se dječja onkologija iz Klajčeve u institut u Ilicu. Hvala, tko je za? Deseta točka, gospodin Hadažančić, objedinjeno.
Hvala lijepo. Točka je prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja. Nakon provedenog javnog natječaja stigla jedna ponuda od društva JTH Kostabela u svrhu izgradnje gospodarskog korištenja plaže Kostabela te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termomehaničkih uređaja na vremensko razdoblje od 30 godina, te predlažemo, dakle, da dodijelimo koncesiju tvrtci Kostabela d.o. Postupak, dakle, pokretanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod Velog Školja, to je južno od obale Vele Lamjane, znači gdje ovim pokrećemo postupak, to je natječaj za dodjelu koncesije, na vremenski rok od 30 godina.
Hvala, tko je za?
11. točka ima tri podtočke objedinjeno opet gospodin Hajdaš Dončić. Sve tri zajedno objedinjeno, pa ćemo na kraju glasiti.
Vrlo kratko, dakle to je bilo prije tjedan ili dva na Vladi. Dakle, ovo je samo izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta održivih hrvatskih željeznica, dakle društvo HŽ Infrastruktura, HŽ Cargo i HŽ Putnički, gdje su sada definirani uvjeti kredita za sva tri pojedina društva. Tako kratko, HŽ Infrastruktura 79 milijuna eura, poček 3 godine, rok otplate zajma 10 godina, kamata 6-mjesečni Euribor plus varijabilno, sada je manje od 1%. Isključiva namjena je za zbrinjavanje viška zaposlenih investicija u infrastrukturu. Cargo 41 milijuna eura, poček 5 godina, rok otplate zajma 20 godina, zbrinjavanje viška zaposlenih investicija u IT sustav. HŽ Putnički 43 milijuna eura, poček 3 godine, rok otplate zajma 15 godina, zbrinjavanje viška zaposlenih investicije u IT sustav i projektnu dokumentaciju. Hvala.
Hvala, tko je za. Dobro, 12. točka, gospodin Vrdoljak.
Hvala, predsjedniče. Znači, Agencija za ugljikovodike osnovana je u veljači 2014. godine kao pravna osoba sa javnim ovlastima, čiji osnivač Republika Hrvatska, osnovana je na temelju Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike. U 2014. godini Agencija za ugljikovodike realizirala je planirane aktivnosti i mi smo tamo predvidjeli više sektora. Sektor za upravljanje podacima je bio najaktivniji u 2014. godini jer smo morali sistematizirati i strukturirati i stare i nove podatke. Sektor za istraživanje koji je pripremao dokumentaciju za javna nadmetanja i spremanje za 2016. godinu kada će krenuti i fazi istraživanja. Sektor za eksploataciju nije formiran, jer naravno još nekoliko godina neće biti aktivan. Sektor za zaštitu okoliša vodi sve postupke oko strateške procjene utjecaja plana i programa za okoliš. Ukratko, agencija je se financirala u pravilu iz vlastitih prihoda. Ostvarila je prihod od 13 milijuna 979 tisuća kuna, rashoda od 4 milijuna i 600. Svi ti prihodi su, osim inicijalnih 400 tisuća kuna koji su predviđeni bili u proračunu, i donacija iz proračuna, iz državnog proračuna. Svi ostali prihodi su bili prihodi temeljeni na podacima koji su prodani bili tijekom natječajne dokumentacije. Donošenjem, prihvaćanjem ovog izvješća ispunjavaju se obveze iz članka 16 Zakona o osnivanju agencije.
Hvala, tko je za. Dobro. 13, gospođa Nađ.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Dakle, budući da uredbom u nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama nisu predviđena radna mjesta ni koeficijenti složenosti za ravnatelja, zamjenika ravnatelja, stručnog voditelja i predstavnika podružnice ustanove za pružanje i podršku i usluge braniteljsko-stradalničkoj populaciji i drugim osobama, predlažemo dopunu na način da se uredbu uvrste navedeni položaj prve vrste i koeficijenti složenosti poslova za navedeni tip ustanove koja je regulirana Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Hvala, tko je za. Dobro, 14. točka, gospodin Lalovac, izvolite.
Hvala, radi se o standardnom zaduženju bez specifičnosti.
Da. 15, potpredsjednik Kostić, izvolite.
Ispričavam se. Gospodine predsjedniče, ovim prijedlogom zaključka odobrava se Ministarstvo unutarnjih poslova nabava jednog osobnog automobila, jednog kombiniranog vozila za potrebe granične policije i to iz sredstava Europskog fonda za povratak i sredstva su osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu.
Za 16. točka, ministar financija Lalovac.
Gospodine predsjedniče, radi se o terećenju proračunske zalihe u iznosu od 490 tisuća kuna u korist Hrvatske gorske službe spašavanja, koja je zapravo za obnovu opreme oštećene ili uništene tijekom 2014. godine tijekom saniranja posljedica poplava.
Tko je za? 17. točka, prva potpredsjednica, gospođa Lusić.
Hvala lijepa. Ovo je prijedlog potpisivanja sporazuma, odnosno pokretanja za sklapanje ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o europskom partnerstvu. Takve ugovore Republika Hrvatska ima sa nizom država. Suradnja bi se odvijala u prenošenju iskustva Hrvatske u prilagodbi zakonodavstva Republike Kosova europskoj pravnoj stečevini, u prilagodbi institucionalne infrastrukture države europskim standardima i informiranju javnosti o europskom procesu i načinu funkcioniranja Europske unije. taj bi ugovor o europskom partnerstvu potpisali, ukoliko ga Vlada prihvati, 8. travnja prilikom posjeta prvog potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova Kosova Hašima Tačija Hrvatske.
Dobro, hvala, tko je za. 18. točka, pod A, gospodin Mornar, ministar znanosti, izvolite.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ovaj kongres se kontinuirano u Hrvatskoj održava negdje 1998. i on je potaknut činjenicom da su mnoga industrijska postrojenja tijekom Domovinskog rata bila metom napada agresora. Prijedlog je da Vlada podrži ovo i bude pokrovitelj. Što se tiče financiranja, organizatori su upućeni na javni poziv koji za tu svrhu postoji.
Hvala. Tko je za? Pod B, gospodin Douglas Koraca, zamjenik ministra turizma. Izvolite.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Riječ je o davanju pokroviteljstva za međunarodnu biciklističku utrku Tour of Croatia, koja će se održati od 22. do 26. travnja ove godine u 5 etapa kroz 10 naših županija i grad Zagreb. A sama utrka, osim sportskog, ima i veliki turistički značaj kroz promociju Hrvatske kao destinacije pogodne za cikloturizam i aktivni odmor, pogotovo u pred i post sezoni. Ugovoreni su i direktni televizijski prijenosi i posebne emisije u razdobljima velike gledanosti na Eurosportu i na HRT-u, a budući da je cikloturizam prepoznat u strategiji razvoja hrvatskog turizma kao jedan od 10 ključnih proizvoda, Ministarstvo turizma podupire prihvaćanje pokroviteljstva kojim Vlada Republike Hrvatske ne preuzima nikakve financijske obveze.
Hvala, tko je za. Dobro. 19. točka, verifikacija pitanja. Zaključujem otvorenu sjednicu Vlade.